This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเทศที่ครั้งหนึ่งนะครับเคยมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับที่4ของโลกสกุลเงินโบลิวาของพวกเขาครับเคยแข็งแกร่งติดอันดับท็อป5เพราะว่าประเทศเขาครับได้พบกับทรัพยากรธรรมชาติที่พระเจ้าประทานมาให้แต่แล้วพวกเขากลับใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเพียงเวลาไม่ถึง1ศตวรรษครับเผาผลาญทรัพยากรและความมั่งคั่งที่มีอยู่จนกลายเป็นประเทศที่ย่ำแย่ที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้อัตราความยากจนอัตราเงินเฟ้ออัตราอาชญากรรมพุ่งสูงจนกลายเป็นกรณีศึกษาครับที่ทั่วโลกจำเป็นต้องเอามาศึกษานะครับว่าทำอย่างไรกับการที่ประเทศหนึ่งเคยมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกกลายมาเป็นประเทศที่ประสบกับหายนะคงจะไม่ถูกต้องครับถ้าจะบอกว่าการดำดิ่งของเศรษฐกิจของประเทศนี้มันเป็นเรื่องของโชคไม่ดีครับแต่ต้องบอกว่ามันคือผลรวมของการกระทำของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารพลเรือนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงประชาชนของประเทศที่ทำให้ประเทศทั้งประเทศนั้นต้องประสบชะตากรรมแบบนั้นประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับจะไล่เลียงถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวเนซุเอลาครับประเทศที่ถือว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยโชคดีมหาศาลเลยที่ค้นพบทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันดิบในจังหวะที่โลกนั้นต้องการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงอย่างน้ำมันดิบมากที่สุดเลยคงจะไม่ผิดนักครับถ้าบอกว่าชะตากรรมของประเทศนี้ดีหรือเลวส่วนหนึ่งครับเป็นไปตามจังหวะการผันผวนขึ้นลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแต่อีกส่วนหนึ่งเลยมันคือความล้มเหลวจากฝีมือมนุษย์ล้วนเวเนซุเอลาครับก็เหมือนกับดินแดนในทวีปอเมริกากลางกับอเมริกาใต้นะครับที่ครั้งหนึ่งยาวนานเป็นศตวรรษเลยนะครับพวกเขาเคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิสเปนตั้งแต่ศตวรรษที่15ทั้งทวีปเลยทั้งทวีปนี้ก็ถูกปกครองโดยจักรวรรดิสเปนจะมีแค่บราซิล1ประเทศครับที่เป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโปรตุเกสจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของอเมริกาใต้จะต้องรู้จักกับบุคคลคนนี้ครับซิโมนโบลิวาท่านเป็นผู้นำนะครับคนอเมริกาใต้ให้ปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมลาตินอเมริกาของจักรวรรดิสเปนสำเร็จได้ในปี1810ครับทำให้ดินแดนต่างๆในอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นโคลอมเบียเวเนซุเอลากลายมาเป็นรัฐซึ่งเป็นอิสระของตนเองเวเนซุเอลาครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่พวกเขาได้รับเอกราชจากสเปนในปี1811สกุลเงินของพวกเขาก็ตั้งชื่อครับตามชื่อรัฐบุรุษคนสำคัญที่ปลดแอกพวกเขาจากจักรวรรดิสเปนนั่นก็คือเงินโบลิวาก็เอาชื่อมาจากซิโมนโบลิวาคนนี้แหละครับเบื้องต้นเลยเรามาทำความรู้จักนะครับว่าภูมิศาสตร์ของเวเนซุเอลานั้นเป็นอย่างไรครับเวเนซุเอลาครับมีที่ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกาใต้อยู่ติดกับทะเลแคริบเบียนโดยอ่าวเวเนซุเอลาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนั้นเชื่อมอยู่กับทะเลสาบขนาดใหญ่ของประเทศเวเนซุเอลาทะเลสาบนั้นมีชื่อว่ามาราไคโบจำชื่อนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับที่ผ่านมาประเทศนี้ดินแดนแห่งนี้เป็นแค่พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ไม่มีใครดูดำดูดีครับแต่แล้วในปี1914ครับชะตาชีวิตของประเทศแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลสาเหตุเพราะว่ามีการค้นพบน้ำมันดิบที่ทะเลสาบแห่งนั้นแหละครับก็คือทะเลสาบมาราไคโบที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาการค้นพบในครั้งนั้นนะครับเป็นการค้นพบโดยบริษัทพลังงานข้ามชาติที่มาจากยุโรปที่มีชื่อว่า Royal Dutch Shell ชื่อก็บอกแล้วว่ามาจากเนเธอร์แลนด์นะครับโดยการอนุญาตในครั้งนั้นก็มาจากรัฐบาลนะครับฮวนวิเซนเต้เพเรซซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาหลังจากนั้นเป็นต้นมาประเทศของเขาก็เลยกลายเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต้องบอกแบบนี้นะครับว่าณเวลานั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่โลกใบนี้ต้องการเชื้อเพลิงที่มีความร้อนสูงอย่างน้ำมันดิบพอดิบพอดีเลยท่านอาจจะฟังมาถึงตอนนี้แล้วบอกว่าทำไมต้องตื่นเต้นด้วยกับการค้นพบนะครับน้ำมันดิบในช่วงเวลาแบบนั้นน้ำมันดิบถ้าเกิดว่าเรามองนะครับจากมุมมองคนในศตวรรษที่21ทุกคนก็รู้ครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปประมาณ100กว่าปีที่แล้วช่วงนั้นยังไม่เคยมีคนรู้จักน้ำมันดิบมากนักสักเท่าไหร่ครับเพราะเป็นยุคนะครับของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำถัดมาก็จะเป็นเรื่องของถ่านหินดังนั้นน้ำมันดิบเองอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักสักเท่าไหร่เลยนะครับทีนี้ครับในยุคดังกล่าวครับวิทยาการเครื่องจักรของโลกต้องการเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงกว่าไอ้น้ำและสูงกว่าถ่านหินดังนั้นจึงค่อยๆเริ่มต้นในการหาแหล่งพลังงานที่เรียกกันว่าน้ำมันดิบการค้นพบแหล่งน้ำมันแหล่งแรกๆของโลกจึงกลายเป็นขุมทรัพย์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้นพอเหมาะพอเจาะเลยครับจินตนาการดูนะครับในปี1914ครับที่เวเนซุเอลาพบแหล่งน้ำมันดิบนั้นจำนวนรถยนต์ทั่วโลกน่าจะมีแค่หลักพันคันแค่นั้นแหละครับเพราะมันคือ6ปีให้หลังจากการที่เฮนรี่ฟอร์ด เริ่มต้นผลิตรถยนต์โมเดล T ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลแมสผลิตครั้งละมากๆเนี่ยเป็นครั้งแรกก่อนหน้านั้นแหล่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดในโลกแห่งแรกๆครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็จากเดร็กส์เวลล์ที่มลรัฐเพนซิลเวเนียจากนั้นตามมาด้วยการค้นพบน้ำมันในอินโดนีเซียโดยบริษัทนี้เองเหมือนกันก็คือ Royal Dutch Shell ที่ครอบครองแหล่งน้ำมันนั้นนะครับผ่านการที่อินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์ณเวลานั้นอินโดนีเซียมีชื่อว่า Dutch East India การค้นพบแหล่งน้ำมันที่มาราคายโบติดกับอ่าวเวเนซุเอลาถือเป็นแหล่งน้ำมันที่ในเวลานั้นใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับและเกิดก่อนการที่อังกฤษนั้นค้นพบแหล่งน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ครับในช่วงเวลาที่ค้นพบถือว่าค้นพบก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะค้นพบแหล่งน้ำมันในซาอุดีอาระเบียถึง30ปีเลยการค้นพบน้ำมันเวเนซุเอลาครับทำให้ประธานาธิบดีในเวลานั้นก็คือฮวนวิเซนเต้เปเรสก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1908นะครับตัวเขาเองเห็นช่องทางในการหาเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เข้ากับประเทศหรือเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยการเปิดสัมปทานให้กับบริษัทต่างชาติใครก็ตามนะครับที่ต้องการเข้ามาขุดเจาะน้ำมันแล้วก็นอกเหนือไปจาก Royal Dutch Shell ผู้ค้นพบน้ำมันในเวลานั้นทางด้านของประธานาธิบดีคนนี้ก็คือฮวนวิเซนเต้เปเรสยังให้สัมปทานกับ Standard Oil New Jersey และบริษัทโมบิลของสหรัฐอเมริกาด้วยฟังแล้วครับการค้นพบแหล่งน้ำมันน่าจะทำให้ประเทศเวเนซุเอลาแห่งนี้เริ่มต้นพัฒนาประเทศได้ดีครับเพราะเกิดอุตสาหกรรมปิโตรเลียมน่าจะทำให้มีวิทยาการมากมายเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปและเริ่มต้นอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องยอมรับนะครับว่าในเวลานั้นวิทยาการวิศวกรรมปิโตรเลียมมันยังไม่แพร่หลายไงครับกำลังแรงงานและวิทยาการในการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมนำมาจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดจะมีแค่แรงงานชนบทบางส่วนละครับที่เดินทางเข้าไปในเมืองไม่ว่าจะเป็นที่คารากัสเมืองหลวงเองหรือมาราไคโบซึ่งในเวลานั้นก้าวขึ้นมากลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของเวเนซุเอลาทีนี้เมื่อเงินได้มาง่ายครับก็คือรับเงินจากสัมปทานจากบริษัทพลังงานข้ามชาติบวกกับความต้องการอย่างมหาศาลนะครับที่มีต่อน้ำมันในทศวรรษที่20ทำให้เวเนซุเอลาครับมีเงินไหลเข้าประเทศอย่างง่ายดายเป็นจำนวนมากผู้นำประเทศเวลานั้นก็คือเปเรสครับส่วนหนึ่งเลยเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบางส่วนครับอัดฉีดเงินให้กับประชาชนให้ใช้อย่างสุขสบายเพราะต้องการนะครับที่จะควบคุมประชาชนไว้ให้มีความสุขด้วยการใช้เงินงบประมาณปัญหาที่เกิดขึ้นครับอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจจริงแต่ว่าไม่ได้มีเงินลงทุนเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศเงินที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้พวกเขาพิจารณาแบบนี้วิธีการดีที่สุดในการที่จะมีสินค้าและบริการภายในประเทศคือการนำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศไม่จำเป็นต้องไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่จำเป็นต้องวางรากฐานอุตสาหกรรมเพราะเงินโบลิวาในเวลานั้นเริ่มต้นแข็งค่านอกเหนือไปจากนี้เม็ดเงินหลั่งไหลมาจากทั่วโลกผ่านบริษัทพลังงานต่างชาติที่มอบให้กับเวเนซุเอลาดังนั้นเวเนซุเอลาในเวลานั้นจึงคิดว่าเรามีเงินจากอุตสาหกรรมนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างพื้นฐานใดๆเรานำเข้าเนี่ยถูกที่สุดและง่ายที่สุดทีนี้ครับวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกาครับใน15ปีต่อมาคือในปี1929ก็คือวิกฤตฟองสบู่ Wall Street Crash ส่งผลในรัฐบาลวอชิงตันในยุคของแฟรงค์เดลาโน รูสเวลต์ประกาศลดค่าเงินดอลลาร์ส่งผลให้สกุลเงินที่ค้าขายน้ำมันด้วยอย่างสกุลโบลิวาของเวเนซุเอลาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์ 70% เลยยิ่งเป็นแบบนี้เงินเข้ามาง่ายนะครับคาราคัสครับเมืองหลวงของเวเนซุเอลาจึงกลายเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในอเมริกาใต้คนเวเนซุเอลามีเศรษฐกิจที่ร่ำรวยที่สุดในภูมิภาคของเขาในเวลานั้นจึงมีการนำเข้าสินค้าหรูหราจากต่างประเทศมหาศาลครับรถยนต์หรูเฟอร์นิเจอร์หรูสินค้าอำนวยความสะดวกหลั่งไหลเข้าไปในเวเนซุเอลาค่าเงินของเขาแข็งค่าขึ้นเรื่อยประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากนั้นทำให้การส่งออกน้ำมันของพวกเขาเดินหน้าแข็งแกร่งขึ้นตลอดและท้ายที่สุดทำให้คาราคัสครับกลายเป็นหนึ่งในมหานครที่มีความหรูหรามากที่สุดค่าครองชีพของเมืองคาราคัสนครหลวงของเวเนซุเอลาถือว่ามีค่าครองชีพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยฟังแล้วมันเหมือนดีครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่านับตั้งแต่ปี1914ที่ค้นพบน้ำมันเป็นต้นมาเวเนซุเอลาไม่เคยวางรากฐานกับการพัฒนาสำหรับอนาคตในระยะยาวเลยครับสิ่งที่รัฐบาลเร่งทำคือขุดน้ำมันออกมาเงินที่ได้จากสัมปทานบริษัทข้ามชาติเข้ากระเป๋าไม่จะเป็นเข้าคลังก็ดีเข้าไปสู่นักการเมืองสายทหารของเวเนซุเอลาก็ดีอีกส่วนหนึ่งครับลงกับโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานต้นทุนในการก่อสร้างส่วนใหญ่จะแพงกว่าความเป็นจริงเสมอเพราะผู้รับเหมาคือพวกเดียวกันกับรัฐบาลทหารนี่แหละครับเล่ามาทั้งหมดครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1914จนกระทั่ง Wall Street Crash จนกระทั่งหลังจากนั้นราคาน้ำมันเข้าไปอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดเลยเพราะน้ำมันเป็นที่ต้องการในโลกใบนี้มากขึ้นเรื่อยๆพักจากเรื่องน้ำมันกันก่อนครับเราไปดูทางด้านของการเมืองเวเนซุเอลาว่าหน้าตาเป็นยังไงวิวัฒนาการนั้นเป็นอย่างไรหลังจากการสิ้นสุดอำนาจนะครับของประธานาธิบดีเปเรสในปี1935ครับการเมืองเวเนซุเอลาผันแปรไปครับไม่ว่าจะเป็นบางส่วนจะเป็นการยึดอำนาจโดยทหารบางทีก็จะมีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนะครับสำหรับการเมืองในเวเนซุเอลาแล้วถึงแม้ว่าบางส่วนจะเป็นการเมืองแบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแต่ต้องถือว่ากองทัพเวเนซุเอลาเป็นคิงเมเกอร์พูดง่ายเป็นตัวพลิกเกมให้การสนับสนุนกับฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็จะเป็นรัฐบาลต่อไปนะครับไม่ต้องเล่าเยอะครับผมเชื่อว่าคนในประเทศเราคงจะมีความคุ้นเคยกับซีนาริโอแบบนี้อยู่แล้วเวเนซุเอลาครับมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนะครับในปี1953ครับแต่ที่สุดอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นประธานาธิบดีซึ่งมาจากทหารจากการยึดอำนาจคือมาร์กอสเปเรสเฮมิเนสเข้าครอบครองอำนาจแต่อย่างไรก็ตามครับเขาอยู่ในอำนาจได้เพียงแค่5ปีจากนั้นถูกประชาชนลุกฮือขึ้นขับไล่และไปใช้ชีวิตต่อที่โดมินิกันรีพับลิกมาดูกันที่เศรษฐกิจภายในเวเนซุเอลากันบ้าง นะครับในศตวรรษที่50ครับภายใต้เผด็จการที่มีชื่อนี้เปเรซฮิเมเนสเขาครองอำนาจอยู่ประมาณ 5-6 ปีในช่วงเวลาดังกล่าวราคาพลังงานนั้นปรับตัวสูงขึ้นก็หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพวกเขาจึงมีรายได้จากการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP เติบโตขึ้นเรื่อยๆรายได้ประชาชาติต่อหัวของพวกเขาหรือว่า GDP per capita สูงแต่ระดับเดียวกันกับไอร์แลนด์และเยอรมันตะวันตกซึ่งต้องบอกเยอรมันตะวันตกในทศวรรษที่50เนี่ยเติบโตรวดเร็วนะครับเพราะเป็นช่วงการฟื้นตัวหลังสงครามโลกครั้งที่2มีความหมายว่าณเวลานั้นหากวัดรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวแล้วเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มั่งคั่งมากที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกก่อนที่เวเนซุเอลาเองครับจะพลิกฟื้นเข้ามานะครับกลายเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยในปี1958ครับณเวลานั้นรัฐบาลพลเรือนเอาชนะการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีของพวกเขามีฉายาว่าบิดาแห่งประชาธิปไตยเวเนซุเอลามีชื่อว่าโรมูโลเบนเทนคูร์ต่อมาครับประเทศพวกเขาเดินหน้านะครับเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนแต่อย่างไรก็ตามครับจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยที่มีความยั่งยืนมันไม่ใช่หลักประกันเลยสำหรับเวเนซุเอลาในการที่จะทำให้พวกเขานั้นบริหารจัดการความมั่งคั่งที่ถาโถมเข้าสู่ประเทศเขาได้เพราะท้ายที่สุดแล้วประเทศเขายังคงพึ่งพิงเสาหลักเดียวนั่นก็คืออุตสาหกรรมปิโตรเลียมครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเรามองเฉพาะขนาดเศรษฐกิจของเวเนซุเอลารวมถึงรายได้นะครับประชาชาติต่อคนต่อหัวมันคือมิติหนึ่งของเศรษฐกิจครับทีนี้เราต้องไปดูนะครับว่าในมิติของหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับพวกเขาภายใต้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของฮิเมเนสนะครับหรือเบนเทนคูพูดง่ายไม่ว่าจะเป็นทหารก็ดีหรือพลเรือนก็ดีจะพบแบบนี้ครับเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะอย่างมือเติบตลอดเวลาจนกระทั่งที่สุดครับพวกเขาจำเป็นต้องหันมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังพูดง่ายๆถ้าเราเปรียบเทียบกันดูเงินไหลเข้ากระเป๋าเยอะก็จริงครับแต่การใช้จ่ายของภาครัฐการใช้จ่ายในส่วนต่างๆเวเนซุเอลามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่เข้ามาสู่รัฐบาลเสมอสิ่งที่น่าสนใจครับพอกัดกระดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างเหมือนกับผิดไปหมดเลยพอรัฐบาลครับนับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่จะเป็นทหารก็ดีพลเรือนก็ดีพวกเขาดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลอยู่ตลอดเวลาใช้เงินมากมายถ้าเป็นรัฐบาลทหารก็เพื่อประคับประคองสถานการณ์ถ้าเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็คือเพื่อหวังคะแนนนิยมการใช้จ่ายมหาศาลเหล่านี้ทำให้พวกเขารวยขึ้นทุกวันครับถามว่าทำไมเพราะว่าคนที่รับงานจากภาครัฐไปก็จะเป็นพวกเดียวกันกับภาครัฐทั้งหมดนี่แหละครับดังนั้นเงินที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานหรือมิติต่างๆนั้นจะเป็นเงินที่มีราคาสูงกว่าราคาตลาดปกติอยู่เสมอๆถามว่าแล้วประชาชนคิดอย่างไรต้องบอกแบบนี้ครับประชาชนเองก็คงจะดูมีความสุขดีละครับเพราะว่ามีเงินให้ใช้ผลประโยชน์เฉพาะหน้าสำหรับชาวเวเนซุเอลาในเวลานั้นซึ่งไม่เคยรู้นะครับว่าราคาน้ำมันนั้นมันสามารถพลิกผันไปสู่ขาลงได้เหมือนกันพวกเขาคิดแบบนี้ครับว่าเงินของเวเนซุเอลาหาเข้ามาสู่ประเทศได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตพวกเขาไม่รู้ว่ามีมหันตภัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่รอพวกเขาอยู่เราย้อนกลับมาที่เรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างครับแน่นอนราคาน้ำมันถูกกำหนดโดยราคาในตลาดโลกดีมานด์ซัพพลายความขัดแย้งทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับโลกเห็นมาแล้วครับว่าน้ำมันคือสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความจำเป็นมากที่สุดสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สหรัฐอเมริกาเองครับได้ค้นพบแหล่งพลังงานอื่นๆรวมถึงแหล่งพลังงานใกล้บ้านของเวเนซุเอลานั่นก็คือแหล่งพลังงานในเม็กซิโกดังนั้นครับพวกเขาจึงได้มีการพูดคุยกับเวเนซุเอลาในการแบ่งผลประโยชน์50 50สนสัมปทานกับรายได้ที่รัฐจะต้องได้อย่างนั้นก็ตามเวเนซุเอลามองแบบนี้ถึงแม้ว่าการแบ่ง50 50จะดูดีขึ้นนะครับแต่ที่สุดแล้วเวลาเขาไปสังเกตว่าเวลาสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทพลังงานตะวันตกไปซื้อพลังงานจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งพลังงานใหม่ทำไมพวกเขาได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าจึงเริ่มต้นหันมาคิดแล้วว่าเรามีวิธีการอะไรบ้างในการที่จะต่อรองราคาให้เราได้ค่าสัมปทานที่สูงขึ้นครั้นเมื่อทศวรรษที่50ครับเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางครับสันนิบาตอาหรับประกาศสงครามกับอิสราเอลจากกรณีพิพาทพื้นที่เดิมของปาเลสไตน์รวมถึงเหตุการณ์นะครับการที่รัฐบาลของอิหร่านเองพยายามเข้าไปยึดนะครับบริษัทแองโกลอิรานเนียนออยล์คัมพานีทำให้เกิดวิกฤตการณ์ที่มีความไม่มั่นคงในทางพลังงานสำหรับตลาดโลกขึ้นมาในเวลานั้นครับทำให้เวเนซุเอลาซึ่งณเวลานั้นเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกและมีน้ำมันสำรองเยอะที่สุดในโลกคิดอยู่ว่าสถานการณ์แบบนี้พวกเราจะเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมจากบริษัทโลกตะวันตกได้อย่างไรพวกเขาคิดแบบนี้ครับเริ่มต้นเลยประธานาธิบดีเปเรสอัลฟองโซวางแผนร่วมมือกันนะครับกับซาอุดิอาระเบียในการวางแผนตั้งสมาคมประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่สามารถรวบรวมชาติผู้ส่งออกน้ำมันได้5ชาติในเบื้องต้นอันได้แก่เวเนซุเอลาซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านและคูเวตโดยมีจุดยืนนะครับในการที่จะรวมกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่อรองราคาพลังงานกันกับประเทศตะวันตกและบริษัทพลังงานตะวันตกโดยที่สำนักงานใหญ่นะครับไม่ได้ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางสาเหตุเพราะว่าพี่ใหญ่ของวงการน้ำมันดิบในเวลานั้นคือเวเนซุเอลาบอกว่าไม่อยากจะให้ตั้งสำนักงานใหญ่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพราะว่าตัวเองนั้นมาจากพื้นที่อเมริกาใต้ดังนั้นจึงเคาะครับว่าจะเลือกเวียนนาเป็นพื้นที่ที่เป็นกลางสำหรับการตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์การโอเปกแสดงให้เห็นนะครับถึงความใหญ่โตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของเวเนซุเอลาเราเห็นความสำคัญนะครับของอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบไปเห็นภาพครับพบว่า2ใน3นะครับของการส่งออกของเวเนซุเอลาไปยังโลกภายนอกคือน้ำมันและ 80% ของงบประมาณของประเทศเวเนซุเอลาก็คือน้ำมันนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งเหล่านี้ท่านจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าสิ่งนี้แตกต่างไปครับกับประเทศซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติอย่างบ่อน้ำมันที่ตะวันออกกลางนั้นคิดเสมอครับพยายามสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพิงจากน้ำมันให้มากที่สุดด้วยสาเหตุนี้ครับเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่ผูกชะตาชีวิตเอาไว้กับน้ำมันในแง่ของสินค้าที่ใช้ภายในประเทศยังคงอิงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องรัฐบาลทุกระบอบเลยใช้เงินเพื่อค้ำจุนอำนาจของตัวเองเช่นถ้าเป็นรัฐบาลพลเรือนก็เพื่อซื้อคะแนนนิยมนะครับรัฐบาลทหารเช่นกรณีของซิเมเนสก็ต้องการติดเขี้ยวและไพ่กองทัพเพื่อปกป้องการปฏิวัติซ้อนยึดอำนาจจากตัวเองมาสู่อีกหนึ่งหมุดหมายนะครับของโลกพลังงานกันบ้างในปี1973ครับเป็นปีที่หลายคนจำได้นะครับว่าเป็นปีที่เวเนซุเอลาได้ประโยชน์มากที่สุดสาเหตุเพราะว่าสันนิบาตอาหรับกับอิสราเอลประกาศสงครามยมกิปปัวทำให้ชาติผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลางลดการผลิตน้ำมันและทำให้ราคาน้ำมันนะครับจากแบเรลละ 2.54 ดอลลาร์สหรัฐพุ่งทะยาน4เท่าตัวครับเป็น10ดอลลาร์สหรัฐใน12เดือนและภายในปี1995ราคาน้ำมันพุ่งสูงนะครับถึง14ดอลลาร์ต่อแบเรลถ้าลองคิดดูจาก2ดอลลาร์54เซนต์สู่14ดอลลาร์ต่อแบเรลจะเป็นผลบวกกับเวเนซุเอลาขนาดไหนแน่นอนครับมันเป็นผลบวกกับเวเนซุเอลาเพราะยิ่งพวกเขาขุดเจาะได้มากเท่าไหร่ส่งออกได้มากเท่าไหร่ทดแทนน้ำมันที่ขาดไปจากตะวันออกกลางได้เท่าไหร่พวกเขายิ่งมีรายได้เป็นเงินดอลลาร์มากขึ้นเท่านั้นถัดมา3ปีครับท่ามกลางราคาน้ำมันขาขึ้นประธานาธิบดีคาร์ลอสอันเดรสเปเรสโรดริเกสนะครับซึ่งครองอำนาจระหว่างปี74ถึง79มีแนวความคิดนะครับในการสร้างรายรับให้กับเวเนซุเอลามากกว่าเดิมแต่เดิมพวกเขาแบ่งผลประโยชน์ในเรื่องน้ำมันให้กับบริษัทพลังงานต่างชาติที่รับสัมปทานเช่น Standard Oil, Shell, Mobil ประธานาธิบดีเปเรสครับทำการแปรรูปกิจการพลังงานของประเทศและตั้งบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติเวเนซุเอลามีชื่อว่า Petroleos de Venezuela Sociedad Anonima ขอเรียกย่อๆแล้วกันนะครับว่า Petroleosชื่อนี้สำคัญมากๆเพราะเป็นแกนกลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและการเมืองของเวเนซุเอลาจวบจนปัจจุบัน ชื่อบริษัทเปโตรเลออสแล้วกันนะครับนอกจากนี้ยังมีการตั้งบริษัทลูก3บริษัททำหน้าที่เป็นบริษัทเทรดดิ้งน้ำมันแทนที่บริษัทต่างชาติก็คือบริษัทชื่อลาโกเวนแทนที่ Standard Oil มาราเวนแทนที่บริษัทเชลยาโวเนนแทนที่บริษัทโมบิลด้วยราคาน้ำมันขาขึ้นครับทำให้บริษัทนี้กลายเป็นบริษัทที่มีความมั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคอเมริกาใต้และกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาภายใน25ปีและกลายเป็น1ใน10อันดับโลกที่เป็นบริษัทที่มีผลกำไรมากที่สุดในโลกฟังดูดีนะครับแต่คำกล่าวที่บอกว่าการมีเงินมหาศาลแล้วใช้ไม่เป็นบางครั้งมันมีทุกข์มากกว่าการไม่มีเงินแล้วค่อยๆมีแรงฮึดในการสร้างความมั่งคั่งซะอีกในตอนหน้าครับเราจะมาดูกันนะครับว่าแล้วตกลงเนี่ยเงินหลั่งไหลเข้ามามหาศาลตอนนี้แทบจะไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์กับบริษัทต่างชาติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำให้เวเนซุเอลายังไม่สามารถตั้งพื้นฐานในการเดินหน้าพัฒนาประเทศได้สักทีตอนหน้ามาติดตามกันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears